слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. З керівником проєкту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень Андрієм Клименком говоримо про маневри Росії у Чорному та Азовському морях. Такої кількості кораблів не було тут навіть у 2014 році від початку окупації Криму. Захід російських десантних кораблів може бути лише демонстрацією сили, чи виглядають вони завантаженими?
Насправді, як виявляється, прямо зараз, ця картинка, вона ширша, ніж просто ці десантні кораблі. Тобто ми маємо перше, це заход до Чорного моря, 6 десантних кораблів Балтійського та Північного флотів. На додаток к 6 боєздатним кораблям десантним, які є в Чорноморському флоті Російської Федерації на Чорному морі. Тобто 12 кораблів – це безпрецедентне з'єднання. Такого не було ні навіть в 2014 році, коли вони майже 8 років тому перевозили своїх десантників та військових танками з Новоросійська до Севастополя на початку окупації. Тоді було 4. У квітні минулого 21-го року під час вісняної ескалації було теж 4, а не 6. Зараз 6. Крім того, йдуть дуже цікаві, і це все, чесно, не все. Тобто до 15 лютого цього місяця, тобто повернеться ще ракетний фрегат адмірал Григорович, який зараз в Сирії. Разом з ним зайде новітний фрегат адмірал Сатонов Північного флоту, який, на відміну від чорноморських фрегатів та корветів російських, які озброєні ракетами «Калібр» крилатими, він озброєний гіперзвуковими ракетами «Таркон». І він, це перший корабель військово-морському флоті Росії, і ще тільки там місяць-два тому провадилось в Північному морі перше випробовування морського варіанту ракети гіперзвукової ракети «Таркон». І нарешті ми маємо зараз унікальне угруповання у Середземному морі, з часів Холодної війни такого не було. Зараз там вже два ракетних крейсери, таких як ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту. Їх називали вбивцями авіаносців. І до них 15-го оця ж «Москва» доєднається. Мета там одна. Поки вони тут будуть чи то провокувати, чи щось більше робити в Чорному морі, щоб вони на себе відтягали ті сили 6-го флоту США, військово-морського флоту Франції та Італії, які зараз разом зі своїми ударними авіаносцями групіруються в Східному Середземномор'ї. І нарешті, просто зараз з'явилися російські повідомлення про перекриття районів Чорного та Азовського морів в зв'язку з військовими навчаннями. І там йдеться про ракетні та артилерійські стрільби. Дата цих перекриттів – це буде 23 години 13 лютого, а закінчується 23 години 19 лютого, тобто 6 діб. І причому вперше, я бачу вперше за 8 років російсько-української війни, я вперше бачу, коли море перекривається для навчань і не залишають жодного проходу для комерційних суден. Тобто Чорне море вони перекривають від лінії державного кордону морського, тобто 12-мильна зона, яка розпочинається біля острову Зміїни, йде вздовж узбережжя. А не залишаючи жодного проходу. А там в нас основний фарватер з Боспору на всі порти північно-західної частини Чорного моря, на всі українські порти. І точно таку ж, перше, вони застосовують практику в Азовському морі в ті ж самі дати. Починаючи сплошна така полоса від Арабатської стрілки в окупованому Криму до узбережжя Краснодарського краю Росії. І теж в цих попередженнях морських не передбачений фарватер. Хоча там є фарватер і ходять російські, дуже велика кількість комерційних суден. І дуже велика кількість, ну, значно менша, ніж російських, комерційних суден, які йдуть до Маріуполя, Бердянська, українських портів. Тобто ми бачимо, що наступного дня за вже за візитом президента Макрона, да, і за їх таким дуже смачним, за смачною вечерею, про яку розписали всі російські ЗМІ, ще до того, як розпочалась прес-конференція після перемови, от одразу президенту Франції можна подарувати ці новини. Тобто, і не тільки йому. Тобто, Росія цим демонструє, що вона не хоче ніякого дипломатичного процесу, вона йде шляхом ескалації, шляхом тиску. Ну, така картина. Так.
Ну, Макрон ще й заявив про те, що його візит знизив цю ескалацію. Зробив так, щоб уникнути її. Я розумію, просто репліку про те, що було, щоб так, слухачам так, нагадати, так. Які заяви були з боку Макрона після того, як він вже приїхав в Україну і давав прес-конференцію і за результатами зустрічі з Путіним.
Так, він сказав, що він герой, про він про все домовився.
Ну, у нього теж вибори. У Франції.
Да,
тому
та,
про це потрібно пам'ятати, слухаючи його зараз. Скажіть, от ви говорили про те, що на 6 діб будуть блокуватися та проходи. З ким Росія має це узгоджувати і взагалі чи має вона узгоджувати ці навчання?
Ні.
Немає.
На жаль, в конвенції ООН з морського права це чітко не виписано. Стосовно військових навчань. І крім того, розумієте, в нас є дуже величезні дірки в морському законодавстві.
В українському?
У нас є в українському, так. В нас, наприклад, не виписана процедура погодження чи непогодження навчань третіх країн у виключній морській економічній зоні України. Тобто це про це якраз йдеться мова у морській, значить, у проєкті стратегії морської безпеки, яка терміново була розроблена за 3 місяці, і, значить, в грудні вона вже пішла на розгляд Офісу президента і міністрів, членів РНБО. І ми сподіваємось, що найближчими днями буде прийнято стратегію морської безпеки і вдасться закрити законодавчі прогалини, які існували всі 30 років незалежності. Тобто попереду дуже велика робота, зараз треба звертатися до світової спільноти на найвищий рівень, на рівень Ради безпеки і ООН і на рівень Генеральної асамблеї, тому що як так співпало, цікаво, що в лютому, з 1 лютого на місяць головує в Раді безпеки ООН саме Росія. Отаке цікаве співпадіння. Значить, тому зараз треба звертатися до всіх міжнародних організацій, зараз треба публічно ставити ці питання. Ми дуже сподіваємось, що це зроблять найвищі посадові особи України, або президент, або прем'єр, або міністр закордонних справ, тому що міжнародна діяльність – це їхні справи. Тобто треба реагувати. І я б хотів, маючи нагоду, звернутися до українського морського бізнесу. Я знаю багатьох людей, значить, в цьому бізнесі. Це великі патріоти України. І я хочу звернутися до них, до того, що в них дуже міцний голос на міжнародній арені. Треба цей голос зараз використати.
Пане Андрію, скажіть, у разі загострення обстановки, чим оце перекидання, про яке ви говорили на самому початку, потенційно небезпечне?
Розумієте, ми всі повинні розуміти, що є ескадра, яка несе, значить, може взяти на борт, значить, дві бригади морської піхоти. Ну, приблизно це може бути там до 4000 морських піхотинців і до там по 150 танків бронетранспортерів. Вони можуть, ну, то, що вони здійснюють політичний тиск, військово-політичний тиск і на Україну, і не тільки на Україну, а й на європейські країни, на НАТО і на США, це зрозуміло. Тим більше, що це співпадає в часі 10-20-го, розпочинається ж активна фаза України, російсько-білоруських навчань на півночі нашої країни. Це можуть бути навчання і засоб тиску. Ну і ми розуміємо, що не можна відкидати і треба готуватися, що якщо цей засоб тиску перетвориться на конкретні військові дії, військові провокації, операції і так далі. Я знаю і впевнений, що у нас Військово-морські сили України і Збройні сили України в цілому до цього готові. Вони це бачать і в них на картах все це є і заходи вони приймають. Але я впевнений, що тут треба сильний голос від українського громадянського суспільства, від бізнес-суспільства, щоб ми всі по всіх можливих каналах це зупинили.
А скажіть, а чи може Росія перекидати десантні підрозділи якимись іншими шляхами?
Може. Цілком слушне питання, бо ми бачимо по фотографіях, що російські десантні кораблі з Північного флоту і з Балтійського флоту, вони прийшли не порожні. Вони завантажені, тобто в них по максимуму все. Ми не знаємо, чи є там десантники, або чи там тільки військова техніка і боєприпаси. Звичайно, що може бути ситуація, коли десантників доставлять або в Новоросійськ, або в Севастополь, доставлять їх залізницею або літаками. От. І це теж можливий варіант. Тим більше, що перша трійка балтійських десантних кораблів, вона вже точно йде курсом на Севастополь.
А взагалі нинішня кількість російських кораблів – це нетипова ситуація? І такого не було?
Ні,
не типова.
Я вже казав, що кількість дуже велика. Зазвичай присутність є двох кораблів інших флотів, бо вони ж виконують десантні кораблі російського флоту Чорноморського. Переважно вони виконують функцію, яка вже давно називається в морській спільноті і в журналістській «Сирійський експрес». Тобто вони перевозять озброєння, необхідні матеріали, боєприпаси військових з Криму, окупованого, до сирійського порту Тартус, де Росія веде війну на стороні диктатора Асада. Ну і звідси, звичайно. Буває, що вони до цього, запрошують до участі 1-2 десантних корабля з інших флотів, коли в них велике перевезення. Але зараз це не той випадок, це дуже велика кількість, на яку треба звертати увагу.
Ці десантні кораблі, вони розраховані саме на наступ?
Ці десантні кораблі, вони не мають ніякого озброєння, крім двох-трьох автоматичних зенітних малокаліберних гармат. Фактично це морський паром плоскодонний, в якому є дві палуби. На одну палубу заїжджає військова техніка прямо з берега через апарель. значить, на іншій палубі, так, твіндек, так званий, там перебуває десант. Тобто це військово-транспортний насправді корабель, який предназначений для того, щоб перевозити десантники. От, тобто один він не піде. Йому для висадки десанту йому потрібна підтримка і авіації, і бойових кораблів, там, фрегатів, смінців, тральщиків і так далі. Тобто це піде ескадра.
Скажіть, а чи повинна бути якась спеціальна реакція от на перебування російських кораблів у Середземному та Чорному морях від країн Чорноморського регіону?
Вони нічого не порушують, насправді.
Ну, в цьому випадку нічого, так?
Да. Вони нічого не порушують. І це питання, знаєте, з часів холодної війни, це питання протистояння військово-морських флотів. Значить, і це просто треба тримати на увазі і відпрацьовувати конкретні реакції.
Україна готова до будь-яких дій, які от зараз, про які ми говоримо, про цих, як сказати, про дії Росії? Україна може дати?
Я впевнений, що так. В Україні дуже вмотивований склад військово-морських сил. Це мої земляки. Криму, переважно севастопольці, теж мої земляки. В нас за 8 років війни формувалася дуже сильна морська піхота, 3 великих бригади. У нас сильна берегова артилерія. І Росія це знає. Тобто легко їм не буде, незважаючи на те, що в нас не так багато кораблів, як у них, і ще не так багато берегових протикорабельних ракетних систем. От. Нам зараз треба витримати цю ескалацію, і треба найближчий рік-два за допомогою наших союзників нарощувати свій потенціал, в тому числі в морі, в тому числі в повітрі і в протиповітряній обороні.
Пане Андрію, а от такі дії Росії, ну тут про що ми говоримо, що Макрон приїхав, заявляє, що нібито з Путіним про щось домовився. Наступного дня, ну от сьогодні, зараз ми з вами говоримо про те, що, ну, виходить, не дуже то й вони про щось домовилися. А ось такі моменти, вони допомагатимуть Україні шукати союзників? Ну, тобто Росія показує своє обличчя, яким воно є після перемовин, так, після нібито домовленостей. Це сприятиме така поведінка Росії тому, що Україна набуватиме нових друзів? Ну, якщо не друзів, то союзників.
Ну, безумовно, да. І цей процес вже відбувається. А в цьому випадку я хочу що підкреслити. Ці дії дуже не сподобаються Туреччині. Дуже не сподобаються. Чому? Тому що, ну, я вам наведу такий приклад. До українських портів Маріуполь-Бердянськ приблизно за місяць проходить 70-80 комерційних суден в один бік. З них приблизно половина – це турецькі, бо Турція – сильна морська держава. І приблизно відсотків до 40 – це комерційні судна, що мають те чи інше відношення до країн Європейського Союзу. Якщо ми візьмемо морський трафік комерційний до портів там Чорноморськ, Одеса, Південний, Херсонський та Миколаївський порти, ми побачимо приблизно схожу картину, що там дуже багато Туреччини, дуже багато є і румуни, і болгари, наші сусіди, є і американці, є і багато європейців. І, звісно, що перевезення з українських портів значною мірою воно йдуть до Туреччини, воно йдуть до портів, середземноморських портів Європи, до Північної Африки. Тобто це проблема, яка торкнеться всіх. Ну і крім того, наші друзі в країнах Балтії і в Польщі, вони розуміють, що зараз ці експерименти Росія робить в Чорному морі, а потім вона під приводом охорони Північного потоку, який йде з Балтійського моря, да, вона почне охороняти Північний потік. так, і почне там перекривати і створювати перешкоди для судноплавства. Тобто це дуже така кричуща ситуація, яку можна і потрібно надати їй дуже хороший розголос, наслідком якого буде те, про що ви спитали. Тобто зростання солідарності з Україною і допомоги Україні.
Це був керівник проєкту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.